Vari pastāstīt, kā notika mēra atbrīvošana un kāda bija citu domnieku motivācija?
Lai arī šodien domas sēdē nepiedalījās viens no redzamākajiem trūkšņu pretiniekiem, deputāts Māris Dzenītis, tas netraucēja astoņiem deputātiem. Tas ir vairākumam no domas deputātiem nobalsot par trūkšņu nomaiņu. Tātad pie opozīcijas ir no koalīcijas partneriem pārgājuši deputāti Ančāns un Maksīmovs. Domas darba kārtībā bija viens jautājums par trūkšņu noņemšanu no amata, citu mēru pagaidām neapstiprināja un izskatās, ka arī līdz vēlēšanām jauna mēra kandidatūra netiks virzīta un doma turpinās vadīt deputāte Laris Loskutova, kas arī vadīja šodienas sēdi un līdz šim ir bijusi trūkšņa vietniece. Jāsaka, ka argumentācija trūkšņa noņemšanai nav mainījusies. Tas, kas deputātiem nepatīk, vismaz to tā viņi skaidro, ka trūkstens pārlieku reklamē domas darbus un uzdod tos kā paša padarītus un necenšas parādīt to, ka pie tiem ir strādājusi visa doma, tad ir runa par pabalstiem, par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm. Pilsētā ir redzami galvenokārt mēra plakāti un tas daudz deputātus neapmierina. Savukārt trūkstens to savu atbrīvošanu nomad skaidro ar deputātu greizsirdību un arī to, ka viņš nav ļāvis privatizēt Jūrmalas siltumu, tātad Jūrmalas siltumu uzņēmumu, kuram bija plānots piesaistīt investoru, lai varētu uzcelt jaunu katlu māju, un trūksnes pats to pamato tā, ka kāds ir mēģinājis privatizēt šo te uzņēmumu, lai arī ir virzīts domē jautājums par investoru piesaisti, bet tas pagaidām ir atstāts bez skatīšanas un neizskatās, ka arī līdz vēlēšanām par šo jautājumu deputāti balsos, jo, kā redzams, pašlaik ir palikusi tāda nosacīta koalīcija. Bez vairākuma arī trīs koalīcijas deputāti šodien sēdē nebalsoja pret trūkšņu atbrīvošanu, bet atturējās. Tā skaidrojot, Raimonds Mulkevicis, viens no koalīcijas deputātiem, minēja, ka trūkstens ir pieļāvis kļūdas, bet varbūt vajadzēja viņam ļaut strādāt, šīs te kļūdas labot. Tā visa rezultātā šodien trūkstens zaudēja mēra krēslu.
Bet visa rezultātā neviens cits nav šobrīd gatavs, cik noprotu, uzņemties pilsētas vadītāju pienākumus.
Ir minētas vairākas kandidatūras, taču, kā izteicās viens no opozīcijas deputātiem, neviens nevēlās to pašlaik darīt un izskatās, ka doma varētu nostrādāt līdz vēlēšanām. Tāpat te gan jāpiebilst, ka domē jau arī kādu laiku nav izpildu direktors un vairāk deputāti paši atzīst, ka lielākoties visus tagad uztrauc gaidāmās vēlēšanas, kā parādīt sevi labākā gaismā. Tādēļ ir apšaubāmi, ka domē varētu noritēt tāds konstruktīvs darbs turpmākos mēnešus. Kā visi atzīsta, tādi svarīgi lēmumi šajā laikā visticamāk netiks pieņemti.